blagoslov smo na istom mjestu u isto vrijeme, isti ljudi, jel tako? I vjerujemo da nismo sami, jer svi smo kazali da je se dvoje ili troje skupi, da je on među nama. Dovoljno je da bude samo dvoje ili troje, da smo okupljeni oko istog cilja. Pismo kaže kad su bili u pedesetnici, u gornjoj sobi, da su bili zajedno jednodušni i da se Duh Sveti spustio. Pa ajde da tako danas budemo jednodušni, da se Božja prisutnost spusti, da nam Bog progovori, da nas blagoslovi, pouči, korigira, što god da je potrebno. Pa možemo pognu glave na početku. Naš dragi Bože, evo nas još jedan put zajedno, dragi Isuse, tu smo skupa da ti se pomolimo, Bože, svi mi imamo svoje potrebe, svoje želje, Gospode, svoje planove, Gospode, što god da imamo. I došli smo danas, Gospode, da se konzultiramo s Tobom. Da pitamo i tražimo Tvoju volju, da tražimo Tvoje vodstvo, da nam pokažeš, Gospode, ako negdje griješimo, da nam pokažeš, Gospode, ako nešto propuštamo, da nam kažeš što bi trebao biti sljedeći korak u našem životu. Nas, Gospode, ohrabriš da Ti služimo bolje i više kao vjernici na kraju vremena, dragi Bože, molimo te. Molim te i za jednu potrebu koja je stigla prije službe, a to je za našu sestru Ivanu i njezinu mamu, Gospode, koja je u godinama, ima zdravstvene probleme i Ivana se brine za nju i nije lako, Gospode, ni fizički, ni emotivno. Molim te da joj ti daš snagu, da joj pomogneš, da joj blagosloviš, Gospode, i znamo, Gospode, da pismo kaže da će sveti suditi svijetu. Dragi Bože, i jednog dana, zato što smo bili vjernici, da ćeš nam, Gospode, da možemo spasiti naše voljene. Pismo kaže, vjeruj i spasit ćeš se ti i sav tvoj dom. Zato smo, Gospode, tu da bi vjerovali, da bi dobili spasenje naših obitelji. Gospode, molim te nas. Ohrabri u našem hodu, Gospode, daj nam više vjere. Pismo kaže da vjera dolazi slušanjem. Želimo te moliti da se proslaviš danas i kroz naše pjesme i molitve i propovjedanje, što god da ćemo činiti, da tebi bude na slavu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you.
Slušaj molbu moju, a zapali plaću.
Thank you.
otvoriti u Bibliji u 1. Timotejevu 2. Znači prva poslanica Timoteju, drugo poglavlje. Prva Timoteju, drugo poglavlje, 5. stih. Pismo, jer jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je sebe samoga dao kao otkupninu za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme. Možemo pomoći glave, dragi Bože, molim te da nas provedeš kod svoju riječ i kod otkrivenje te riječi za naše vrijeme, Gospode. Nam pomogneš, Gospode, da vidimo stvari koje nismo vidjeli, da nas podsjetiš, Gospode, na stvari na koje nas želiš podsjetiti i da bi, Gospode, nakon današnje službe imali taj osjećaj, sigurnost da je bilo dobro što smo došli tu i što smo odvojili ovo vrijeme da slušamo i govorimo o tvojoj riječi. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ono što znamo da postoje različita učenja i različite doktrine o božanstvu i neki vjeruju da postoje tri osobe koje čine jedno božanstvo, neki vjeruju da postoje dvije osobe, neki vjeruju da je Bog jedna osoba. Mi smo među onima koji vjeruju da je Bog jedna osoba. Pismo kaže da je tu Izrael, Gospodin Bog, tvoj Gospodin je jedan. Znamo da je trojstvo kao doktrina nastala kao kompromis između kršćanstva i rimske mitologije. Kad je kršćanstvo se prodalo, vjenčalo sa Rimom, nastala je ta hibridna doktrina trojstva koju je nemoguće objasniti. Ono što oni koji kažu da je kažu to je tajna koju treba kao takvu prihvatiti, ili kažu to je otajstvo, to je tajna, to se ne može objasniti. Što više, ni riječ trojstvo se nikad ne spominje u Bibliji, jel tako? Međutim, ovdje pismo kaže nešto što meni osobno je nekako najbolja ili najskraćenije i najjednostavnije, najizravnije tumačenje, jer kaže jer jedan je Bog. I jedan je posrednik između tog Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je samog sebe dao kao otkupninu za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme. Idemo malo pogledati neke stvari koje prorok kaže. Kada prorok je čovjek pogriješio u Edenskom vrtu, on je prekoračio veliki ponor koji je razdvajao njega od onoga koji je vječan. Dakle, kaže, postoji ponor između čovjeka i taj ponor je veliki ponor ili veliki procjep između čovjeka i vječnog Boga. I grijeh je čovjeka načinio da čovjeka koji je bio jedno s Bogom sad se našao na drugoj strani tog velikog ponora kojeg nije mogao preći. Tako kaže, čovjek u to vrijeme je bio vječan sa Bogom. Nije imao bolest, nije imao žalost ili smrt. Kaže, čovjek nije bio načinjen da umre. Kaže, pakao nije napravljen za čovjeka. Dakle, kad mi se stanemo i razmišljamo, samo ovo je dovoljno da razmišljamo cijeli tjedan. Kaže, čovjek je bio vječan sa Bogom. Bio je na ovoj strani ponora zajedno sa Bogom, gdje nije bilo bolesti, nije bilo žalosti, nije bilo smrti. Kad je čovjek zapravo nije napravljen da umre. I smrt nije prirodna. Kad god vidite da nešto umre, postoji nešto u čovjeku što se ne može s tim naviknuti da je to normalno. Jer to u originalu nije bilo normalno. Pa kad vidite mačku da je auto zgazio, ne možeš reći ok, ili stablo se osušilo i palo. Mi uvijek i kao da imaš nekakav unutarnji problem s time zašto se to dogodilo. Kad čovjek ume, kako god da bio, ali tako. Zato što prorok kaže, čovjek nije napravljen da ume. Kaže, i pakao nije napravljen za čovjeka. Kaže, pakao je bio stvoren za đavola i njegove anđele, a ne za čovječanstvo. Dakle, nije prirodno mjesto da čovjeka da ode u pakao. Niti je bio namijenjen i napravljen radi čovjeka. Napravljen radi đavola i njegovih anđela. Kaže, zato što su oni stvoreni na zemlji da budu sinovi i kćeri Božje. Ali kada je čovjek pogriješio, on je prekoračio preko te linije koja je razdvajala dobro i zlo. I on je odvojio sebe od Boga i ostavio sebe tako da nema povratka. Nije se mogao vratiti zato što je pogriješio. Znači, Bog nije stvorio pakao za čovjeka. I nije, smrt nije bila namijenjena za čovjeka. I čovjek nije stvoren da umre. Ali grijehom, kad je pogriješio, on je prekoračio i otišao na onu stranu ponora i odveo sebe u pakao, odveo sebe na put kojem nije imao načina da se vrati, odveo sebe u pakao koji je stvoren ne za njega, nego stvoren za đavola i njegove anđele. I ono što je u ovoj priči, sad kad razmišljamo tužno, da je Bog stvorio čovjeka da živi vječno, da nema bolesti, nema žalosti, nema tuge, ali on je otišao i nema načina da se vrati. Pogriješio je i zbog grijeha je prešao tu liniju između dobra i zla, kaže prorok. I nije si ostavio načina da se vrati. Ali kaže onda Bog, koji je bogat milošću, je prihvatio zamjenu. Znači, čovjek nije mogao ponuditi ništa da se vrati, da se vrati na onu stranu ponora gdje je bio u originalu s Bogom, prešao je, kaže, liniju između dobra i zla. I Bog je prihvatio zamjenu. Kaže, moji grijesi je nešto oko čega se ja ne mogu pomoći. Ja sam rođen, kaže, sa adamskom prirodom u sebi. Ali netko mi je oprostio. Kaže, i on je obrisao taj moj stari račun jednog dana i od tog dana sam ja slobodan i tako sam sretan. Ali kada čovjek pogriješi, on je prešao taj ponor između njega i Boga. Odvojio se od Boga i nije ostalo za njega načina da se ikako vrati natrag. Bio je apsolutno na drugoj strani ponora od Boga bez puta da se vrati. I sad ovo je ono što je pitanje koje je u najstarijoj knjizi u Bibliji, jel tako, što je knjiga o Jobu koja je napisana još prije nego što je napisano, jel tako, postanak prije Mojsija. To je bilo pitanje koje je Job imao. Mi znamo da je Job bio pravedan čovjek i da je Boga pohvalio da je od svih na zemlji u tom trenutku Bog bio ponosan na njega, da je on prinosio žrtve i brinuo se da bude u miru s Bogom i da njegova obitelj bude izmirena s Bogom. I onda kad je došao u onu kušnju koju je bio, i kad se Job pitao, kad čovjek umre, ima li povratka i može li ustati ponovno. Znači, Job je vidio da stablo umre, ali da sljedeće godine u proljeće ono ustane. Znači, Job je vidio da stablo se osuši, umre, ostane bez lišća i stablo ustane, ali čovjek ne. I prorok nam kaže kako mu je Elihu rekao, Jobe, ti si gledao ove stvari i rekao, ali dolazi jedan koji je pravedan, ko će stati u taj procjep između griješnog čovjeka i svetog Boga. I kaže, i onda će taj čovjek za koji ode u grob i za kojim žaluju, kaže, i kojeg više ti ne vidiš, onda će on ustati. Sad kad mi to možemo zamisliti, kaže, postoji s jedne strane griješan čovjek, s druge strane postoji sveti Bog i postoji procjep koji niko ne može premostiti. Osim što Elihu kaže, jednog dana će doći netko ko će stati u taj procjep između čovjeka i Boga, ko će stati u taj kanjon, ili kako bi to oslikali, ko će premostiti taj ponor kojeg nije moguće čovjeku premostiti. I sad kad mi to razmišljamo i vidimo, vidimo koliko smo zahvalni za ono što je Krist napravio. Znači, kad vidimo da je čovjek bi završio na onoj strani u ponora gdje nije bilo namijenjeno da ide čovjek, nego gdje je bilo namijenjeno da ide đavo sa svojim anđelima. Kaže, Elihu mu je počeo govoriti i rekao mu je da cvijet nije pogriješio. I kaže da je on pogriješio. I da će postojati uskrsnuće. Kaže, jednog dana će doći onaj koji je pravedan, suobličen ovom svijetu na sliku Boga i u obliku čovjeka, i onda će uzeti na sebe obličje griješnog tijela i on će stati u taj procjep između tog ljutog, svetog Boga i griješnog čovjeka. I stavit će svoju ruku, kaže, oboje, na njih oboje. Jednu ruku će staviti, kaže, na svetog Boga, drugu će staviti na čovjeka i napravit će, premostit će taj prolaz. Sve kaže, doći će pravednik na sliku Božju u obličju griješnog čovjeka. Sve, kad vi malo razmišljate, most je nešto što dodiruje obje krajnosti, je li tako? I ovaj čovjek, ovaj sveti koji će doći izmiriti čovjeka iz Boga, on mora dodirivati obje stvari. Mora biti u obličju smrtnog tijela, a mora biti na sliku Božju. Na neki način, ako hoćete, mora biti između svetoga i griješnoga. Mora biti, imati tijelo u palom griješnom obliku, ali ne smije biti griješno. Mora uzeti sav grijeh svijeta na sebe, a ne smije biti griješan. A s druge strane, mora biti, znači, mora dodirivati ovo božansko, tako. Mora biti Bog u tijelu. I mora biti čovjek, bez da je čovjek, i mora biti Bog kao bez da je Bog, tako. Kaže da se odrekao svoje božanstvenosti, uzeo obličje tijela griješnog, a nije griješan. Naliku je čovjeku, a nije čovjek, je li tako? A je čovjek. I sad to je ono pitanje, šta je taj most koji je premostio? Kako je Bog uspio biti milostiv i pravedan u isto vrijeme? Znači, to je to, biti pravedan i milostiv u isto vrijeme. Koji, kad kaže, onog dana kad s njega okusiš, tog dana ćeš umjeti. Kako ispuniti svoju pravednu, oštru, kako kaže ovdje, ljutu, ljuti sveti Bog, kako ispuniti svoju zapovjed, svoju riječ, a ujedno spasti tog čovjeka. Kako da taj čovjek umre, a da ne umre? Kako da taj čovjek umre, a da živi vječno? I ono što vidite, da ono što Boga čini Bogom, je da može napraviti ovo. Da može biti bezgrešan, a uzeti sav grijeh svijeta. Da može biti besmrtan, a umrijeti. Otako. Da može ispuniti svoju pravednu riječ, a biti milostan. I to je ono što mi često ne razumijemo. Mi kao ljudi ne shvaćamo kako mi nekako gledamo stvari kruto i bez Duha Svetoga, bez razumijevanja riječi. I ne možete vidjeti kako Bog može biti i legalista i milostiv. Ovako. I kako može spojiti te dvije krajnosti. I kako je Bog negdje između toga. I kako može premostiti ponor koji mi ljudi ne možemo premostiti. Mi ga ne možemo, mi ne možemo spojiti nespojivo, ali tako. Kako je Isus mogao doći ispuniti zakon i ukinuti ga u isto vrijeme? Isus je na svojoj, u svojoj službi ispunio zakon i ukinuo ga. Znači, te kontraste, odnosno te dvije krajnosti koje Bog uspije pomiriti, taj ponor koji on uspije premostiti je ono što njega čini Bogom. I kaže, Elihu je počeo govoriti i rekao mu da cijet nije pogriješio, nego da je on pogriješio i da će biti uskrsnuće, da će doći jednog dana onaj koji je pravednik, suobličen ovom svijetu, a u obliku Božje slike. Znači, istovremeno je bio na sliku svijeta ili tijela zemaljskoga i na sliku božanskog. Znači, i na sliku čovjeka i na sliku Božju. Kaže, načinjen po obliku čovjeka koji će uzeti na sebe obličje griješnog tijela i da će stati u taj procjep između ljutog, svetog Boga i griješnog čovjeka i staviti svoje ruke na oboje i premostiti. Kaže, ja sam uskrsnuće, u propovjedi kaže, ja sam uskrsnuće i život, kaže, ja znam da moj otkupitelj žive. U posljednji dan on će stati na zemlju, iako crvi unište ovo tijelo, ipak ću u svom tijelu vidjeti Boga. On je vidio uskrsnuće koje će donijeti jednog čovjeka jednog dana i da će biti riješeno pitanje grijeha, kad taj pravedni sin Božji dođe da umre za griješnika. Kaže, nije bilo čovjeka na zemlji u to vrijeme, niti čovjeka nakon tog vremena, koji je ikad mogao premostiti taj put između svetog Boga i griješnog čovjeka. I ako vidite u Otkrivenju, kad Ivan vidi, Ivan je plakao, jer nitko nije bio dostojan da premosti taj put. Između njega kao griješnoga i onoga koji sjedi na prijestolju kao svetoga. Znači, on je vidio, kaže, nitko ni na nebu, ni pod zemljom, ni na zemlji, ali tako, nitko nije bio dostojan da premosti taj put. I nikad, nego je Bog postao čovjek, ili uzeo obličje čovjeka, ili, da kažemo na neke reče, odlumio kao da je čovjek. A odrekao se božanskog, a ostao Bog. I da bi premostio ovaj ponor. I kaže, Job tamo 4000 godina prije njegovog dolaska vidio je njegovu smrt, sahranu, njegovo uskrsnuće i njegovo opravdanje da će doći po uskrsnuću i apsolutnu garanciju da postoji uskrsnuće za vjernika. Kaže, kakva bi to utjeha, kakva je to utjeha znati ove stvari da su istina. To nisu neka priča iz bajke. Kaže, s ovu stranu, kaže prorok, i dosta prorok govori u propovjedi procjep između crkvenih doba i pečata. On dosta govori o tom procjepu, kad govori o Otkrivenju 5, kad govori o janjetu koje je uzelo knjižicu. Jer s ove strane, on je sin Boži, on je izdanak Boži. Kaže, on je baština zemlje, on može kontrolirati prirodu, može izgovoriti u postojanje, on je stvoritelj, on je izdanak Boži. Ali kad je prešao, on se odvojio od svog sinovstva. Za čovjeka kaže. S jedne strane, on je sin Božji, izvanak Božji, baština, baštini cijelu zemlju, kontrolira prirodu, izgovara u postojanje, sam je stvoritelj. A kad je prešao u drugu stranu, ostao je bez svog sinovstva. On je griješnik po prirodi, kaže, on je pod rukama i vlašću Sotone i Bog je uzeo žrtvu, kemiju krvi, ali ta krv volova i jaraca nije otpustila grijeh, samo ga je prekrila. Znači, ono što vidimo, da je Bog odlučio prvo prihvatiti zamjenu koja je bila u obliku žrtava. da je Bog vidio da je grijeh bio u tome što se krv izmiješala i da je Bog prihvatio kao zamjenu prolijevanja krvi. Kaže pismo, bez prolijevanja krvi nema oproštenja grijeha. I sad vidite da dok nije došao taj koji je mogao stati u taj ponor i premostiti te dvije nepomirljive strane, još je Bog bio toliko milostiv da je prihvatio nekakav most ili nekakvu zamjenu, kao privremeni most, kao privremeno rješenje, dok ne dođe Krist 2000 godina poslije, a to je bila krv jaraca i ovaca koja nije mogla oprostiti grijeh, nego ga je samo prekrila. Kaže, prva odluka, kad je čovjek pogriješio i prešao taj veliki ponor između njega i Boga, i kad si nije ostavio put za vratiti se, Bog pun milosti i milosrđa je prihvatio zamjenu. Kaže, samo Bog koji je pun milosti i milosrđa je mogao učiniti takvu stvar. Sad vidimo da Bog je ujedno izvršio svoj zakon, izvršio je ono što njegova je pravednost zahtijevala, odvojio je čovjeka od sebe zbog grijeha, a njegova milost je osigurala čak i privremeni most, koji je bio u vidu ove zamjene, u vidu ovih žrtava, u vidu prolivene krvi. I on je prihvatio zamjenu i ta zamjena je bila krv. Jedini način da bi čovjek mogao doći natrag u zajedništvo s Bogom je pod prolivenom krvju. I nikad nije bilo vrijeme da je čovjek mogao se družiti s Bogom, imati zajedništvo, nego samo po krvi. Znači, kad čovjek pogriješio, prešao je taj ponor između njega i Boga i ostao, nije bilo puta za natrag. Bogat milosrđan je prihvatio zamjenu i ta zamjena za nas danas je Isus Krist. Kaže, samo će to Bog pripoznati, krv svog sina, kad dođe do tog vremena. Kaže, i može biti ispravljeno samo da se bude prihvaćeno od toga što je Bog pripremio da napravi da ljudska rasa može preći taj ponor ka njemu, a to je krv Isusa Krista. Nikakvo crkveno vjerovanje neće premostiti taj put. Nikakva denominacija neće premostiti taj put. Nikakvo obrazovanje, nikakav znanstvenik, ništa drugo nego krv Isusa Krista. Jedina je stvar koja će to premostiti. Sada nam prvo kaže da je čovjek pokušao sagraditi most. Čovjek je pokušao taj ponor premostiti religijom, premostiti crkvenim vjerovanjem, nekakvom denominacijom, nekakvim obrazovanjem, bilo čime. Mi vidimo danas da ljudi i denominacije, crkve, religije pokušavaju izgraditi vlastiti most preko. Što više, pokušavaju izgraditi više mostova preko. Jedan koji se temelji na nekakvoj doktrini, drugi koji se temelji na nekakvim osjećajima, treći koji se temelji na govoru u jezicima, četvrti koji se temelji na životima ljudi, svetaca nekakvih prije koji su živjeli. Znači, ljudi grade vlastite mostove, a prorok, Božja riječ, pismo nam kaže da će Bog, postoji samo jedan most koji je Bog stavio između Boga i ljudi, a to je čovjek Isus Krist. Kaže, jedan je Bog, jedan je posrednik, most između Boga i ljudi, a to je čovjek Isus Krist. To je jedan jedini most kojim mi možemo doći. Ništa drugo nas neće prenijeti preko tog ponora kojim smo se odvojili od Boga onog dana kad smo pogriješili. I sad prorok kaže, znači, kad razmišljamo, Bog je najavio još Jobu da će on izgraditi most između ove dvije strane ovog kanjona, ovog ponora, i da će to biti onaj koji će doći na zemlju kao pravednik. I tisuće godina, ali tako koliko je prošlo vrijeme do Krista, Bog je pripremao kao da je pripremao materijal, kao da je radio projekt, ali tako, kao da je pripremao što god je on pripremao da bi na kraju sagradio taj most. I sad kad vi hoćete, znači kad čovjek sagradi most, onda postoji trenutak kad ga čovjek pusti svečano u promet, ali tako. I ako pogledate, to se desilo na Isusovom krštenju. Znači, Bog je sagradio most, ali tako, stanicu po stanicu u Marijinoj utrobi, bez da je koristio Marijin građevni materijal, ali tako, nego je sve bilo njegovo božansko, kaže da pismo da on nije bio ni židov, ni poganin, ali tako, nego da je bio krv Božja. I sad Boga je doveo na zemlji i sad Bog hoće pustiti, da kažemo, u promot ili predstaviti taj most. I prvo kaže, mnogi ljudi zaobilaze ovaj citat pisma. Ali za mene je to jedan od najizuzetnijih pisama u Bibliji. A to je kad su se nebo i zemlja zagrlili. Kad se Bog spustio dolje u obliku goluba i otišao u svog sina u obliku janjeta. Kaže prorok, na jednom mjestu kaže, pročitat ćemo, da je to najvažniji citat pisma. Ili jedan od najizuzetnijih, najvažnijih citata pisma. Kaže, kad su nebo i zemlja premošteni, i kad je golub i janje se ujedinilo, tako? Kad je prvo prešlo, ali tako, kad se pokazalo da taj most drži, i da se po njemu može preći. Da Bog s neba je došao na zemlju. Kaže, prvo, mnogi ga ljudi zaobilaze, ali to je trenutak kad su se nebo i zemlja zagrlili. Kad se Bog spustio u obliku goluba i otišao ka svom sinu u obliku janjeta. Kaže, kad je Bog i Krist, kad su postali jedno, kad je golub došao dolje na janje, nebo i zemlja su se poljubili. Bog i čovjek su se ponovno pomirili. Ali nije, znači, to je bio prvi čovjek s kojim se Bog pomirio. Još uvijek se nije pomirio s nama, jer taj čovjek nije prolio svoju krv. Ali to je bio prvi čovjek u smrtnom tijelu. Tijelu koje je starilo, ali tako, s kojim se Bog ujedinio, gdje je uspostavio vezu između neba i zemlje, između tjelesnog čovjeka i nebeskog Boga, između vidljivog i nevidljivog. Kaže, kad je Bog i Krist kad su postali jedno, kad se golub spustio na janje, nebo i zemlja su se poljubili, Bog i čovjek su se pomirili zajedno. Kaže, pa to je jedan od najvećih trenutaka koji je svijet ikad imao. Kad se čovjek i Bog, kad su se pomirili. Kad su se janje i golub došli zajedno. Kaže, prvo, jedan od najvećih trenutaka koji je svijet ikad imao. Taj ponor je bio premošten. Postao je most. Postao je veza. Postao je ono što je Bog najavio, da će napraviti još Jobu, da će postaviti nekoga ko može ispuniti taj beskonačni ponor. Nekoga ko može staviti ruku na griješnog čovjeka i na svetog Boga i izmiriti ih ponor. Kaže, kad je ovaj golub došao sa nebesa, najkrotkija ptica koja je na nebesima došla na najkrotkiju životinju na cijeloj zemlji, nebo i zemlja su se poljubili. Nebo i zemlja su se ujedinili. Bog i čovjek su pomireni u jednom tijelu. Gospodu Isusu Kristu. Znači, mi vidimo da ovo što se tu dogodilo je Bog napravio u našem tijelu. Ali prvo tijelo u kojem su se Bog i čovjek pomirili je bilo u jednom tijelu. U tijelu Gospoda Isusa Krista. Kaže prorok da je to bilo vrijeme kad su se nebo i zemlja poljubili. Kad su se nebo i zemlja ujedinili. Kad su se nebo i zemlja zagrlili. Kaže, to je bio Bog neba u obliku goluba. I Sin Boži u obliku janjeta. Golub se spustio na janje i prebivao u njemu. Ne samo da se spustio pa otišao. Ostao je tamo i bio je zadovoljan. Sad ovo je ključno da razmislite. Nije ovo bio prvi put da se Bog spustio na čovjeka. Evo, mi sad čitamo s djecom koliko puta je Bog došao na Šaula. I Šaul prorokova. Ali bi se duh povukao. Znači, koliko nije bila trajna veza između Boga i čovjeka. Nije bilo nešto da se čovjek i Bog su se pomirili. Kaže, na, Ivanu je rekao, na koga vidiš da duh silazi, ne samo da siđe, nego i na njemu ostaje. Taj duh je sišao i na Kajfu, ali nije na njemu ostao. Tako, nije bilo, taj ponor nije bio premošten i trajno i čvrsto jednom za sva vremena. Puno puta je golub silazio, ali nije ostajao. A ovdje kaže, na koga vidiš da golub siđe i na njemu ostane? I kaže, to je bio prvi put da su se Bog i čovjek pomirili u jednom tijelu. Gospod Isusu Kristu. I to je bio Bog s neba u obliku goluba i Sin Boži u obliku janjeta. Golub se spustio na janjeta i ostao na njemu. Ne samo da se spustio i odletio, nego ostao tamo, bio je zadovoljan. Propovjedi njega slušajte kaže, najveći događaj koji se ikad dogodio na zemlji, bilo je kad je Isus i Krist bio kršten od Ivana. Prvo kaže da je to najveći događaj koji se ikad dogodio na zemlji. Tad je svečano predstavljen i otvorena taj most preko tog ponora između griješnog čovjeka i svetog Boga. Najveći događaj koji se ikad desio na zemlji bilo je kad je Isusa Krista krstio Ivan. Kad se golub spustio dole na janje, nebo i zemlja su se zagrlili i poljubili. Griješnici i Bog su bili pomireni. Kaže dalje, na dan kad je Ivan krstio Isusa, janje, Ivan je rekao, evo dolazi najkrotkiji krotkost Božja. Evo janjeta Božja koji uzima grijeh svijeta. I kad je Ivan krstio njega i kad je on izašao iz vode, Bog, Duh Sveti u obliku goluba se spustio i ostao na njemu. To je bio najveći događaj koji je ovaj svijet ikada vidio i kojeg će ikada vidjeti. Dok crkva i Krist se ne ujedine ponovno zajedno. Kaže, to je bio najveći događaj koji se ikad desio u svijetu. I sve dok se ponovo ne dogodi da se Krist i crkva ujedine zajedno. To je bio prvo tijelo koje se izmirilo s Bogom. To je bio prvi komad zemlje koji je bio povezan sa nebeskim Bogom. To je bilo kad su, kaže, čovjek i Bog postali jedno. Nebo i zemlja su se ujedinili i poljubili se i riješeno je pitanje grijeha zauvijek kad je golub, kad su se golub i janje zajedno ujedinili. Kaže, to je bilo najveće pomirenje koje se ikad dogodilo. Kad su se Bog i čovjek, Bog i Krist, ujedinili kao jedno. Kaže, prorok, najveće pomirenje. Sad vi možete vidjeti puno puta velike sukobe i ljudi se pomire. Muž i žena se svađaju, rastave se, žive godinama i onda se pomire. Brati i sestra ne pričaju, pa se pomire. I to je inspirirajuća priča kad se ljudi pomire, kad si oproste. Ali kaže, ovo je bilo najveće pomirenje koje se ikad dogodilo, kad su se Krist i Bog ujedinili. A mi smo Božje janci i on je nas usporedio sa Otcem. Prvo kaže, dolazi vrijeme kad će se Bog i čovjek pomiriti. Kaže, pravi doktor prije nego što on iskuša stvari na sebi prije nego što ih da svom pacijentu. I kaže, Bog, to je razlog što je on postao tijelo. I sad kad vi pogledate, ako hoćete, imate tamo neke primjere, kad napraviš most, tako, onda ga prvo treba istestirati. I kako ga oni testiraju, tako, oni pošalju, nakrcaju kamione, pune pjeska i stave ga na most, ima dinamičko i statičko opterećenje, tako, prije nego što ga se pusti u promet. I sad je ovdje najveći ponor koji postoje, tako, i Bog je sagradio most. I prije nego što nam da nama da putujemo tim mostom, ide ga, on će ga isprobati. I sad, inženjer koji je siguran u svoj most, on će prvi preći preko njega. Tako, neće poslati, ne znam, ljude koji su slabo plaćeni, da oni riskiraju svoj život. Kaže prorok, i tako je s doktorom, on koji je siguran u nekakav lijek, on će ga prvi probati. Testirat će ga na sebi. I ovdje imamo most koji je Bog napravio i on ga ide testirati. On ga ide testirati da li će izdržati smrt na križu, da li će izdržati ne samo smrt, nego 3 dana pakla. Da bi ga onda, da bi to bio most kojim će pustiti da mi pređemo preko tog ponora. Znači, opteretio ga je ne samo smrću na križu, nego je opteretio ga i paklu. I onda je rekao da li će izdržati grijehe malog griješnika. Da li će izdržati grijehe velikog griješnika? Ne, nego da li će izdržati grijehe cijelog svijeta. Taj most koji je on donio, on ga je stavio opteretio grijesima cijelog svijeta. On je otišao pakao da istestira da li most radi. Kaže, pravi doktor će pokušati sam, ispušati sam, prije nego što da svom pacijentu. I Bog, to je razlog što je on postao tijelo. Jahve je bio duh, Bog je otac, duh, i kaže Bog, sin čovječi koji je duh, je sin čovječi u kojem je duh Božji prebivao. Kaže, Bog se spustio i postao tijelom, tako da on može iskušati taj lijek, taj toksin koji je proizveo. Znači, Bog je iskušao taj most koji nam je, koji je sagradio na Golgoti. Iskušao ga je paklom, iskušao ga je teretom grijeha svijeta. Kaže, tako na obali Jordana, on je uzeo tu injekciju sam u sebe. Najveća stvar koja se ikad dogodila. Kad su se zemlja i nebo poljubili, kad su golub i jane došli zajedno. I sad ima u propovjedi Anđeo Gospodnji postoji citat koji mi je zapravo bila motivacija za ovu službu. Prvo to kaže na ovaj način, ja sam prvi put čuo da on to kaže, mislim da kaže samo 2 puta u poduci. I kaže, mi smo učeni u Bibliji da kad je Adam bio izgubljen, drugi Adam, Krist, je obnovio to ljudskoj rasi. Kaže i onda, prijatelji, ako je to tako, propovjednici, u čemu je stvar sa crkvom danas? To je ono što ja želim znati. Ako je Krist bio karika koja je nedostajala između Boga i čovjeka, i on je došao da zakači Boga i čovjeka zajedno. Prorok kaže, Krist je bio missing link. Ili karika koja je nedostajala između čovjeka i Boga. I sad kad stanemo malo i razmišljamo, Sotona je bio missing link. Evo tako, ili karika koja je nedostajala u Edenu. On je bio karika koja je nedostajala između čovjeka i životinje. Krist je bio karika koja je nedostajala između čovjeka i Boga. I dakle, ovdje mi imamo dvije karike koje su nedostajale, koje se bore za čovjeka. Jedna ga vuče da postane životinja, druga ga vuče da postane Bog. I čovjek je tu u sredini između Sotone s jedne strane, koji je izgradio most i od čovjeka koji je stvoren na sliku Božju, želi napraviti nešto što je stvoreno na sliku životinsku, da jede, da pije, da se veseli, da živi u porocima, da ganja novac, ganja žene, ganja hranu, ganja šta god. Imamo Boga koji je napravio jedan drugi most od čovjeka prema Bogu, da čovjek postane dijete Božje. I mi smo tu sada, kao nekakav da kažete, zamislite sebe kao otok, i imate dva mosta. Jednim mostom krenete, postaćete inteligentna životinja, to nas i uče u školama da čovjek je inteligentna životinja. Ili idete drugim mostom, pa ćete postati dijete Božje. To nas uče u crkvi, da smo na sliku Božju. I jedno i drugo su bili, da kažemo, morali izgraditi most prema čovjeku. I kaže prvo, Krist je bio ta karika koja je nedostajala između Boga i čovjeka. Sotona je bio ta karika koja je nedostajala između čovjeka i životinje. I kaže, u čemu je stvar, prijatelji, ako je to tako, propovjednici, u čemu je stvar sa crkvom danas? To je ono što želim znati. Ako je Krist bio karika koja je nedostajala između čovjeka i Boga, i on je se došao da zakači, da poveže Boga sa čovjekom ponovo, u čemu je stvar danas? Jer to je zbog nevjere, kaže. Vi ćete pokušati pokrenuti nešto, vi ćete pokrenuti nešto i vidjet ćete neku malu stvar i ubrzo ćete reći, o, pa dobro, neka to bude tako, to nije od Boga, kaže, ali sve ide na dobro onima koji vole Boga. I u drugoj propovjedi, ovo je u propovjedi 47. godine, anđel Gospod. Znači, na početku službe prorokno kaže da je Krist bio ta karika koja je nedostajala između čovjeka i Boga. Spominje to još u propovjedi vođen duhom 50. godine. Mi, kaže, shvaćamo i svatko zna da postoje duhovi. I onda ako postoje duhovi, mora postojati i gospodar duhovima. Jer on promijeni prirodu griješnika u kršćanina. I onda mora biti gospodar ili glava negdje, a to je Bog. I on je poslao svog sina na zemlju, načinio ga da bude nalik griješnom tijelu. I on je umro da mi možemo biti otkupljeni i vraćeni natrag ka Bogu, da budemo sinovi i kćeri Bože, da hodamo s njim ponovo. Ta karika koja je nedostajala iz Edenskog vrta, ono što je Adam izgubio, Krist je pomirio ponovo. Znači, kad kaže Krist koji je došao na zemlju, uzeo griješnje obliče, da bi on umro, da bi nas pomirio i da natrag vratio Bogu, da budemo sinovi i kćeri, on je ta karika koja je nedostajala u Edenskom vrtu. Ono što je Adam izgubio, Krist je vratio ponovo. I zato Isus kaže na u Ivanu 14 kaže, ja sam put, istina i život. I kaže, nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Kaže, ja sam taj put, ja sam taj most, ja sam jedini most između oca i nitko ne može doći kao ocu osim po meni. Kaže, primijetite onda nakon što je Isus bio skinut sa križa, bio je podignut u nebo i sjedi s desna, kaže, tom velikom duhu koji je Jahve. I nijedan čovjek ne može doći Bogu osim po mene, kaže. I sad ako malo pogledamo, pismo kaže da nakon što je Isus bio na zemlji, nakon što je pomirio Bog u njegovom tijelu čovjeka i Boga, nakon što je izgradio most preko tog ponora, nakon što je taj most testiran na križu, nakon što je testiran pod teretom grijeha svijeta i pokazalo se da funkcionira, da čovjek može se tim mostom vratiti natrag ka Bogu, jer je Isus tim mostom otišao čak do pakla i vratio se natrag. Znači, pokazalo se da most drži, ili kako prorok kaže, da taj toksin funkcionira, da ga je iskušao na sebi. I sad mi dolazimo do toga da kaže da je Krist na nebu jedini posrednik između Boga i ljudi. I to kaže čovjek, Isus Krist. Jedan Bog, jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Prvo kaže, on nema oči na zemlji, nego vaše i moje. Nema ruke, nego moje i vaše. Mi smo njegova usta, njegove uši, njegove oči i tako dalje na zemlji. Ali njegovo doslovno fizičko tijelo se nalazi s desna Bogu, Ocu, na tronu Božjem na nebu, kao posrednik ili kao žrtva ili kao prinos. I nema drugog posrednika između Boga i ljudi, nego čovjeka Krista Isusa. Znači, Petar nije posrednik. Petar nije most između čovjeka i ljudi. Marija nije most između čovjeka i ljudi. Pismo kaže da postoji samo jedan. Koliko god netko bio dobar, Mojsije nije most između Boga i ljudi. Ilija nije most između Boga i ljudi. Abraham nije most između Boga i ljudi. Jedan je most između Boga i ljudi. Njegovo fizičko tijelo se nalazi s desna Bogu Ocu, kaže, na prijestolju Božjem na nebu, kao posrednik, kao prinos, odnosno kao žrtva, i nema drugog posrednika između Boga i ljudi nego čovjeka Krista Isusa. Nema drugog posrednika, nijednog sveca, ništa drugo, nijednog čovjeka, ne nitko, nego Isus Krist sam. Znači, ono što mi moramo razumjeti da je to jedini most koji ste stjerali. Jedini put povratka natrag. Isus je rekao, nitko ne može doći ka Ocu, nego po mene. Nitko ne može doći Ocu djelima, nitko ne može doći religijom, nitko ne može doći kroz neku denominaciju, nitko ne može doći kroz nekakvu emociju, nitko ne može doći po ničemu, nego po jedinom iskušanom mostu koje je Bog uspostavio između Boga i ljudi, koje je izmirio, tako kažem, nebo i zemlja su se zagrlili onog dana kad se golub spustio na janje. Kaže, moja tema je, on je isti danas kao što je bio onda. Kaže, ako je on isti, je li on isti na svaki način, osim u tjelesnom tijelu. Sa koliko puta je prorok uzeo kao temu, Isus Krist je isti jučer, danas i zavijek. To je bila njegova centralna tema ove poruke, koja propovijedao je to, ponovio gotovo u svakoj službi. I on nam kaže, osim u tjelesnom tijelu. Kaže, kad njegovo tijelo dođe, onda ćemo mi otići kući sa njim. I se postoji doktrina o tome da li je Isus došao, da li nije došao, da li je došao 63. kad su se otvorili pečati, da li je došao u ognjenom stupu, da li je došao u nadprirodnom oblaku. I ljudi očekuju da će Krist doći u tjelesnom tijelu. Mi vjerujemo u fizički dolazak Isusa Krista, ali prorok kaže kad se to dogodi, mi idemo kući zajedno sa njim. Znači, ono što njegov dolazak ovdje, na zemlju, dok smo mi tu, neće biti u tijelu. Njegov dolazak će biti na način da kaže da mu je fizičko tijelo s desna Bogu Ocu na prijestolju u nebesi. I njegov duh u duhovnom obliku je poslan da bude sa nama na zemlji do uznesenja. Tjelesni, fizički dolazak Isusa Krista će se dogoditi, ali će se dogoditi u trenutku kad mi budemo otišli u uznesenje. Tako kaže pismo. Kaže, i tema je, kaže, je li on isti danas kao što je bio onda? Je li on isti na svaki način? Kaže, on je isti na svaki način, samo osim tog tjelesnog tijela. I kad njegovo tijelo dođe, onda ćemo otići kući da budemo s njim. Ali njegovo tijelo je ustalo i ono se nalazi s desna i postavljeno je na prijestolju Božjem, kaže večeras, da bi posredovalo za ono što mi ispovjedamo. On je svećenik, veliki svećenik našeg ispovjedanja, Hebrejima 3.1. I on tamo sjedi kao veliki svećenik i neko bi rekao ovo u ovoj crkvi, nema drugog posrednika između Boga i ljudi nego Isusa Krista, tako pismo. I sad, prorok kaže da tjelesno tijelo koje je Isus imao na zemlji je uzdignuto. Mi znamo da je uskrsnuto. Mi znamo da se pojavljivalo još neko vrijeme učenicima dok je bio na zemlji i onda je uzneseno, tako. Čak kaže da je uzneseno u oblaku i rekao je kako je bio uznesen da će se tako i vratiti. Tako je ono što mi sad vidimo, da kaže prorok, to tijelo je s desna na prijestolju, na nebu i služi kao i odigrava ulogu da bude posrednik i da bude veliki svećenik za ono što mi ispovjedamo. Sa što bi to, zašto mi na neki način to izgleda ovako, da ono što mi kažemo netko prenese Bogu. Posreduje, tako? Kako posreduju? Šta radi posrednik, kao sad imamo sukob između Rusije i Ukrajine. Razgovori ne idu direktno, oni su u ratu, ali tako. Razgovori idu preko posrednika koji prenosi poruku. Ili recimo Izrael i Hamas kad razgovaraju o talocima. Idu razgovori preko posrednika i mi s Bogom, onim svetim, jakom duhom, stvoriteljom neba i zemlje, ali tako, koji prebiva u svjetlu nedostupnu, i mi koji prebivamo u smrtnim griješnim tijelima, razgovaramo preko posrednika. Znači, to zato što smo još uvijek u tjelesnom tijelu. Još uvijek smo u griješnim tijelu. Još uvijek imamo tijelo koje nije nanovo rođeno. I kaže, zato njegovo tijelo je podignuto do prijestolja i on je tamo veliki svećenik i on je tamo onaj koji prenosi ono što mi ispovjedamo. Odnosno, veliki svećenik našeg ispovjedanja. Kaže, zbog toga, braćo sveta, dionici nebeskog poziva, promotrite apostola i velikog svećenika našeg vjeroispovjedanja, Krista Isusa. Vjernog onomu koji ga je postavio kao što je Mojsije bio vjeran u svojoj kući njegovu. Dakle, pismo nam kaže da mi u ovom trenutku pričamo s Bogom preko velikog svećenika, preko posrednika, preko jedinog posrednika između Boga i ljudi, a to je čovjek Isus Krist. Zato se moramo moliti. Da li Bog zna što je u našem srcu? Da li Bog zna što nam treba? A zašto mu mi to moramo reći? Zato što mi razgovaramo s njim preko posrednika. I veliki svećenik prenosi ono što mi ispovjedamo. Kad mi nešto kažemo, posrednik prenese. Doće vrijeme, ali tako, kad ćemo ga gledati licem u lice. Kad ćemo biti imati proslavljeno tijelo kao što je njegovo slavno tijelo. Postoji tekst u pismu koji kaže da će odgovoriti i prije nego što zamolimo. A dok smo u ovoj zemlji, dok smo još uvijek na ovoj strani ponora, tako, treba nam posrednik. Moramo netko prenijeti poruku, moramo razgovarati s Bogom preko posrednika, čovjeka Isusa Krista, onoga čije je tijelo stavljeno uzdignuto s neba, sa zemlje na nebo, i koji je tamo u tjelesnom obliku i naš veliki svećenik, posrednik, svećenik uloga svećenika je da je posrednik između Boga i ljudi. On je veliki svećenik onoga što mi ispovijemo. Ne kaže onoga što mi razmišljamo. Ne kaže onoga što mi želimo, nego onoga što mi ispovijedamo. Kaže, iako bi nam se on pojavio u fizičkom tijelu i izgledao upravo onako kako je izgledao na Hofmanovoj slici glave Krista u 33. godini i da mu krv teče iz njegove ruke i tako dalje i da ima rupe od čavli po sebi, kaže prorok, ja ga ne bi prihvatio. Znači, kaže, kad bi se pojavio u fizičkom tijelu sa rupama na ruci i da mu krv teče iz ruku i da ima rupe od čavala po sebi, izgleda isto onako kako izgleda na onoj slici gdje prorok kaže da izgleda u Hofmanovoj slici Krista, kaže, ja ga ne bi prihvatio. Kaže, kad on dođe sam, svako oko će ga vidjeti, svaki jezik će ga priznati, kao što munja dolazi, kaže, od istoka do zapada, tako će to biti. Mi ne vjerujemo u ove kultove i ove klanove, mi vjerujemo u Božju riječ. I kaže, ali on se utjelovio i uzima tijelo, i vaše tijelo, i moje tijelo, i daje darove, i daje vama darove, meni darove, i kroz ove darove on obznanjuje sebe. Znači, kaže, njegovo fizičko tijelo je veliki svećenik na prijestolju. I ako neko kaže da je danas Krist ovdje u tjelesnom tijelu, kaže prorok, ja to ne bi prihvatio, jer kad bude u tjelesnom tijelu, bit će onda kad će ga vidjeti svako oko i priznaće ga svaki jezik. Kaže, kad dođe u tjelesnom tijelu, mi odlazimo kući. Ako mi nismo uzneseni i pojavi se netko da je vidio Krista u fizičkom tijelu, kaže prorok, pa da izgleda kao i Hofmanova slika 33. godine, ja to ne bi prihvatio. Znači, ono što on kaže, mi možemo vidjeti viziju Krista, ali ne njega u fizičkom tijelu. Možemo vidjeti san. Ali njega u fizičkom tijelu, onako kako ga je Toma opipao, mi nećemo opipati dok ne budemo uzneseni. Kaže, on ne može doći ovdje u tjelesnom tijelu. Kad njegovo tijelo dođe iz slave, svako oko će ga vidjeti i svako koljeno će se pognuti i svaki jezik će ispovjediti. Kaže, ako bi vi mogli vidjeti vizualnu pojavu njega, bi li ti to pomoglo, kaže, pita prorok. Zmoli se za osobu. Naravno. Pa kaže, sada on se ne može pojaviti u fizičkom tijelu. Kada on dođe, crkva je otišla. Kad on dođe u fizičkom tijelu, crkve nema to. Pa, kaže, zato se prorok moli za tu osobu. Kaže, da li bi ti pomoglo da vidiš vizualno njega? Kaže, naravno da bi ti pomogao, ali ne možeš ga vidjeti u fizičkom tijelu. Kaže dalje, kad on dođe, crkva je otišla, ti ga možeš vidjeti kao viziju i njegov život je ovdje. Zato kad se s prorokom nikad na zemlji dok je prorok bio, pojavio se u neprirodnom obliku svjetla, ognjenog stupa, ali nikad ne u fizičkom tijelu. Kaže, to može biti vizija nekoga. Ali fizičko tijelo, kad Isus dođe u fizičkom tijelu, njegovo fizičko tijelo je gore posrednik, veliki svećenik za naše ispovjedanja. Kad dođe u fizičkom tijelu, to pravi. Kaže, kad bi se pojavio kao ona slika Hofmanova Krista i da ima ožiljke od čavala na rukama, u fizičkom tijelu, kaže, ja to ne bi prihvatio. Kad dođe, kaže, to su kultovi, to su klanovi. Mi ne vjerujemo u to, vjerujemo u Božju riječ. Kaže, kad ovo tjelesno tijelo bude ovdje, drugi dolazak je gotov. Kaže, dakle, vi ga nećete vidjeti u fizičkom tijelu, osim dok, odnosno dok on ne dođe po vas u tom velikom generalnom uskrsnuću. Onda ćete ga vidjeti. I kaže, i onda ćemo mi znati onako kao što smo spoznati, vidjeti njega onako kakav on jest. Dakle, dok god smo mi u tjelesnom tijelu ovdje na zemlji, njegovo fizičko tijelo je s druge strane ponovno. On može nam pokazati nekakvu viziju, može nešto nadprirodno pokazati u obliku nadprirodnog svijeta, ali fizičko tijelo je sa druge strane. I kaže, kad dođe u fizičkom tijelu, tada je crkva uzeta, crkva više nema na zemlji. Tada ide onaj sud koji slijedi na zemlju da dolazi. Ali ono što nam je ovdje kaže, dogod smo u fizičkom tijelu, imamo na nebu posrednika, imamo velikog svećenika našeg ispovjedanja. Zašto? Zato što ovaj čovjek koji je došao rođenjem na zemlju, ovo tijelo u kojem mi živimo, je neprijatelj Bogu. Znači, ovo tijelo ne može razgovarati sa svojim neprijateljem, onim ljutim, svetim Bogom, što je Job vidio. Job se pitao, on je vidio da on u ovakvom griješnom stanju, u tijelu koje ima, koje crvi jedu, jel tako, sa čirevima koje ima na svom tijelu, da on u takvom stanju ne može pristupiti svetom Bogu, da mu treba netko ko će staviti ruku na njega i na svetoga Boga, i netko ko će biti taj posrednik. Jer pismo kaže, jer ako smo, dok još bijesmo neprijatelji, pomirili se s Bogom smrću njegova sina, mnogo više ćemo pomireni biti spašeni njegovim životom. Pismo kaže da smo mi na zemlji neprijatelji sa Bogom. Ili kako kaže, i vas koji ste nekoć bijaste zlim djelima otuđeni i neprijatelje svojim razumom, sad je izmirio. Znači, čovjek je na zemlju došao kao neprijatelj s Bogom, zato je bio s druge strane tog ponora. I sad, mi koji smo ratovali protiv Boga, naša priroda je neprijatelj Bogu, naša priroda je nevjernička, naša priroda je buntovna, tako, naša priroda s kojom smo mi došli, mi smo trebali netko da uspostavi komunikaciju sa našim neprijateljima, tako. Čovjek je prešao taj ponor i kaže, kad ga je prorok, kad ga je prešao, prešao je tako da nije ostavio načina da se vrati. Nije bilo povratka. Kaže prorok, mi ti zahvaljujemo za svaku dušu koja je došla od tebe. Neka bi rat između njih i Boga bio završen upravo sada. I neka bi oni bili pomireni s Bogom kroz krv njegovog sina. Znači, mi smo bili u ratu s Bogom. Ne znam kako ste, a imali smo i rat koji je bio tu nedavno na našim krajima, pa možete zamisliti dvije strane koje ratuju, dva čovjeka koji su ratovali, možda su jedan drugome pobili nekoga ili nešto. Nema komunikacije između njih, nema razgovora između njih, ali tako. Tako da se čovjek došao na zemlju kao neprijatelj s Bogom. U ratu sa njim. Ratovali smo protiv svega onoga što je njemu sveto. Protiv svega onoga što je njemu drago. Nama je bilo, kaže, kako tamo Ivan kaže, oni koji zlo nazivaju dobrima i dobro nazivaju zle. I sad imamo čovjeka u ratu s Bogom, u ratu sa svetim, svemogućim Bogom, i treba uspostaviti komunikaciju između te dvije strane i kaže, da bi taj rat bio riješen, kaže prorok, on se moli za ljude koji dolaze k Bogu, kaže, neka bi rat između njih i Boga bio riješen sada. Neka bi bili pomireni s Bogom kroz krv njegovog sina. Znajući da je on dao svog sina da završi rat između Boga i čovjeka. Da pomiri čovjeka natrag s Bogom, koji je bio neprijatelj jednom s Bogom. Ali sad je doveden blizu i Boga je primio njih kao svoje sinove i kćeri. Oni sad više nisu neprijatelji i stranci, oni su sada voljena djeca. U jednoj priči, ne znam da li od proroka kaže, kao da imate čovjeka koji je koji ti pobio obitelj i onda ga uzmeš za djete. Posiniš ga. Znači, mi smo svojim grijesima ubili Božeg sina. I onda je on uzeo nas za svoju djecu. Znači, što je Bog napravio za nas? Kolika je to milost? Ili taj rat između nas i Boga je on završio. Kaže, u jednom tijelu pomiri s Bogom po križu, ubivši time neprijateljstvo. Zamislite da između Izraela i Hamasa nastane mir. Da se pomire. Da se sprijatelje, da si oproste. I da Židovi uzmu Palestince kao svoju djecu. Ili da oni uzmu Izrael kao svoju djecu. Nema, to čovjek ne može napraviti. Nema tog rješenja. Nema tih mirovnih sporazuma. Nema tih diplomata koji to mogu. Ali tako. Neku stoljetnu mržnju. Mi imamo ovdje od početka, od edenskog vremena, mržnju i rat između Boga i čovjeka. I Bog je sagradio, izmirio u jednom tijelu, pomiri s Bogom po križu, ubivši time neprijateljstvo. Kaže, kršćanin ovog jutra je pobjeda dana. Zvona radosti zvone, rat je gotov između Boga i čovjeka. Zato prorok kaže da kad je Ivan krstio Isusa, je bio najveći događaj koji se dogodio na zemlji. To je bio događaj kad se rat između čovjeka i Boga završio. Kad se Bog izmirio s prvim čovjekom. Kad je prvi čovjek pokazao da postoji put natrag preko ovog ponora. Ali kaže, prije nego što rat može biti osvojen, mora se platiti velika cijena. O koja cijena. Znači, sad kad malo razmišljamo, Isus je platio cijenu da bi izmirio nas sa Bogom. Kaže, i danas stoji kao posrednik, jedini između Boga i čovjeka koji može odnijeti molitve u prisutnost Boga. Kaže, kroz platformu svoje vlastite krvi koju je on prolio od zemlje ka slavi. Recimo da vi imate, da se vi hoćete da prenijeti nešto premijeru. Tako. Ne možete doći do premijera. Imate neku potrebu, imate neku situaciju. Tako mi ne možemo doći do Boga. Čovjek nije mogao doći do Boga s kojim je bio u ratu. I pojavljuje se posrednik koji može, kaže prorok, odnijeti molitvu u prisutnost Boga. Znači, mi kao griješnici smo u ratu sa svetim Bogom. Kako kaže prorok, tim ljutim svetim Bogom. Da smo griješnici, rođeni smo kao griješnici, došli smo na zemlju kao griješnici, govoreći laž, začeti u bezakonju, ali tako, i sada imamo nekoga ko može sa tom ljutom Bogu prenijeti našu molitvu. Netkoga ko je dobar s jednima i s drugima. Netkome ko je bio Bog i čovjek. Netkome ko zna kako je biti čovjek i netkome ko zna kako je biti Bog. Tako. I ono što vi vidite da je Bog postao čovjekom, sam Bog je postao svoj most. Kako je Bog dobio obitelj? A Bog je postao svoja obitelj. Tako kaže, kako kaže ona pjesma, Bog sudac je postao odvjetnik. Onaj koji nas je sudio postao je naš odvjetnik. Tako, on je postao taj naš posrednik i može uzeti našu molitvu i odnijeti je u prisutnost Boga. Zašto se moramo moliti? Zato što ovo tijelo koje moli nešto Boga je neprijatelj s tim Bogom. I moramo imati posrednika koji će prenijeti molitvu u prisutnost Boga. Kroz platformu, kaže, svoje vlastite krvi koju on prolio od zemlje ka nebu. Kaže, moramo se sjetiti da se ništa ne može napraviti bez vjere, ali se prvo mora ispovjediti. On je autor vjere i mi znamo to. Ništa ne može biti napravljeno bez vjere. Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu. A sada on je veliki svećenik našeg ispovjedanja. Zašto? Zato što on je taj koji prenosi, kaže, našu molitvu u prisutnost Boga. I mi znamo da mi to moramo prvo ispovjediti. I on sjedi kao posrednik, jedini posrednik između Boga i ljudi, i on sjedi tamo da posreduje na temelju onoga što mi ispovjedimo da je on napravio. Sad vidimo da Adam, kad je pogriješio, njegova najveća greška je bila što on to nije ispovjedio. Zato što se sakrio. Znači, čovjekova priroda je bila da kad pogriješi, da pobjegne od Boga. Kao da na ovom ponoru što dalje ode od Boga, da se sakrije. I naša priroda danas bi trebala da kad pogriješimo, da budemo što bliže Bogu. Da ne bježimo od njega, nego da dođemo što bliže tom ponoru, što bliže tom mostu, da ispovjedimo i da se izmirimo natrag. Imate zanimljivo, ako malo pogledate, David je griješio puno, a Biblija kaže da je bio čovjek po Božjem vlastitom srcu. Ali David, kad bi pogriješio, bi bježao Bogu. Adam kad je pogriješao, je bježao od Boga. Tamo kad je David pogriješio, Bog mu je dao 3 kazne. On je rekao, nek me Bog kazne, ne ljudi. Znači, nije rekao, pusti da me gazne Filistejac ili ovaj ili onaj. Nego, kao da je bježao, kao dijete koje pogriješi, pa trči roditelja. Kad je dijete malo, kad nešto pogriješi, ono trči roditelja. Kad postane veliko, pametno, ali tako, prepametno, onda kad pogriješi se sakri. I pismo nam kaže, budemo kao djeca, ali tako. Kao mala djeca, Isus rekao, pustite malu dječicu, meni takvih je kraljestvo nebesko. Malo dijete razbije čašu i trči odmah te zagrli, ali tako. Veliko zgura pod frižider, ili kako god. I kaže, ovdje kad mi pogledamo, vidimo, mi imamo posrednika. Imamo nekoga da nas zastupa kao odvjetnika, jel tako? I kad pogriješimo, ajde da dođemo što bliže tom ponovu, ne da bježimo što dalje. Zato što imamo most. Imamo nekoga ko može prenijeti našu molitvu natrag Bogu. Kaže, danas on stoji kao posrednik, onaj koji je između Boga i ljudi, koji može uzeti molitve i doći u prisutnost Boga. Kroz platformu svoje vlastite krvi koje on prolio od zemlje ka slavi. Kaže, i kad je čovjek, ko bila rečena ova njihova pogreška, ljudima rečena njihova pogreška, umjesto da pokušaju se vratiti natrag i reći, oče, pogriješio sam, oprosti mi. Oni se još uvijek pokušavaju sakriti iza smokvinog lišća. Riječ religija znači pokrivalo. Oni su pokušali sebi napraviti od čovjek ljudsko pokrivalo. I čovjek se nije promijenio još uvijek. Kaže, da ne shvaćate da kad ispovjedite, zaista ispovjedite grijeh, da je grijeh odriješen. I kaže, i onda time se gradi most preko tog ponora koje vraća čovjeka natrag u prisutnost njegovog stvoritelja i čini ga sinom Božim. Što je to što radi most? Ispovjedanje grijeha. Kaže, kad ispovjedite, zaista ispovjedite, kaže, to gradi most preko tog ponora i uzima čovjeka natrag u prisutnost njegovog stvoritelja i čini ga sinom Božim. Znači, Adam je pogriješio, našao se na drugoj strani ponora i onda njegova greška je bila što je bježao još to dalje od tog ponora. Umjesto da je, kaže prorok, da je bježao što bliže i da je vikao oče, oče, pogriješio sam, oprosti me. U njegovo vrijeme još uvijek nije bilo mosta u koje se desio kad je Isus, kad je Ivan krstio Isusa, ali Bog je dao zamjenski most, bila je prolivena krv. Kad pogledate Abela, Abel nije bježao od tog ponora. Kain je bježao u nekakvu religiju ili nešto. Abel je bježao što bliže i prinio žrtvu, je li tako? I prolio krv i Bog je bio milostiv da je čak prihvatio da i ta krv bude privremeno rješenje. Kao privremeni most dok ne dođe Kristova žrtva. Znači, vjerojatno ako mala kap tinte sa svom bojom svojom u sebi padne u tu posudu sa bijelilom, što se dogodi boji? Samo razmislite što je se dogodi. Nećete naći nikad. Znači, ono što nam prorok kaže, naši crni grijesi poput crne tinte, ako su ispovjeđeni, mogu biti izgubljeni da se nikad više ne mogu naći. I kaže, kad jednom ta kapljica je u tom bijelilu, ona ide cijelim putem, kaže, skroz do molekule, čak do atoma, pa skroz natrag do stvoritelja. To je poput naših crnih grijeha, kaže. Jednom kad ih ispovjedimo u krvi Isusa Krista, one su zaboravljene. Više uopće nema grijeha. Ti si slobodan od grijeha i nema više nikakvog grijeha u tome. To nije zato što si ti to zaslužio, nego zbog milosti Božje. Kad je čovjek pogriješio, on je prešao taj veliki ponor između njega i Boga i ostao tamo bez puta natrag. Ali Bog je pun milosti i on je uzeo zamjenu. I uzeo je janje koje je bila zamjena do punine vremena dok nije došla i onda on, Bog, je postao tijelom i uzeo grijeh. Sad slušajte ovo. I sada više uopće nema ponora između. Sad prorok kaže, kad vidite, sad kad idemo pomalo, s tim ćemo završiti, kako prorok ide dalje u službi, prvo govori o tome da je taj ponor premašten. I evo, prvi put u propovjedi pokaže nam oca 63. nakon pečata. Prorok kaže da je Bog uklonio ponor. Da tog ponora više nema, kaže, zato što je Bog postao tijelom i uzeo naš grijeh. I naš grijeh, poput te tinte kad padne u to bijelilo, kaže, ona se razbije do molekula, atoma, pa sve se vrati natrag do stvoritelja i više tog grijeha uopće nema. I kaže, i sada čak više nema ni ponora između. Čovjek i Bog su postali otac i sin. Nema griješka uopće, on ga je bacio u more, bijelila zaborava i ne može ga se više čak ni sjetiti. Prorok nas uči da taj ponor koji je bio, da Bog ne samo premostio taj ponor, nego uklonio ponor. I čovjek kad ispovjedi svoj grijeh, kaže, Bog može ono što čovjek ne može, a to je zaboraviti. Zaboraviti grijeh. Znači, postoji nešto što čovjek može oprostiti, a ne može zaboraviti. Bog može i oprostiti i zaboraviti. Bog ima more zaborava. Znači, koliko je i može puno toga zaboraviti. Koliko je more veliko, toliko Bog može zaboraviti. Kaže, više nema grijeha, on ga stavi u more bijelila zaborava i ne može ga se više uopće sjetiti. Ima jedna pjesma koja kaže, sestra Elizabeth Neighbor, mislim da je pjevala, kaže kao, dođem i kajem se Bogu za sve što sam napravila i sjećam se, ne mogu se oprostiti. I onda kad pripjev ide i kaže, a čujem Boga da mi kaže, a kakav grijeh? A koji grijeh? Ne mogu ga se sjetiti. Dakle, ono što prvo kaže, Bog se ne može sjetiti grijeha. Do te mjere je Bog premostio, ispunio taj ponor, da više ponora nema. I kaže, mi to ne možemo napraviti, mi smo ljudi. Mi možemo oprostiti, ali ne možemo zaboraviti. Ali Bog je beskonačan. I toliko je velik da on može apsolutno zaboraviti da ste vi to napravili. Vi niste nikad pogriješili. I kaže, i on tu stavlja čovjeka natrag u prisutnost Božju, kao svog, kao njegov otac, i vi ste njegovo dijete. Vi ste sinovi i kćeri Božje sada, ne da ćete biti, nego sada ste sinovi i kćerke Božje. U sljedećoj propovjedi, 63. dva mjeseca poslije, Mestnac kaže, ali Bog u svojoj stvaralačkoj moći stvorio je krvnu stanicu bez seksualne želje, utrobi djevice. I kaže, ona ne samo da pokriva grijeh, ona izostavlja, zanemaruje, uklanja grijeh. Uklanja ga toliko daleko, kaže, da on više nikad neće biti u mislima Božjim ponovo. Kaže, ona to ne radi nekakav most preko ponora, to uklanja ponor. Znači, to kaže, šta je Kristov most koji je napravio? To više nije bio most, nego je zatrpao dolinu. Zatrpao je ponor između nas. Nema više ponora, zato što on može oprostiti grijeh i zaboraviti grijeh. I ako ga se Bog ne sjeća, onda ga nema. Kaže, zato je to kao da ga nikad niste napravili. Ne samo da ga prekriva, ne samo da ga zaboravlja, ne samo da ga oprašta, nego ga, kaže, kao da ga rastavlja na molekule, atome i sve natrag ga vraća kao da ga nikad nije bilo. Kaže, i to je toliko daleko da ne samo da je izvan Božjeg uma, ne samo da radi most preko tog ponora, nego uklanja taj ponor. Kapnite tu malu kap tinte u ovu posudu bijelila i što god da bi to moglo biti, nećete naći tu boju više nikad ponovno. Propovjedi, par citata ima, 2-3, s tim ću završiti. Propovjedi, zašto 63. opet u 6. mjesecu, kaže, Bog je vidio krv volova i junaca da ne može ukloniti grijeh. I on nije proizveo, nego je stvorio kemijsku krv Isusa Krista. I grijeh, kad je jednom ispovjeđan, na pravilan način. Kaže, vi ne samo da premostite taj ponor, vi potpuno uklonite ponor i Bog čak više ne zna da ste ikad pogriješili. Kaže, sve što je potrebno je da grijeh bude ispovjeđan na pravilan način. Kaže, taj grijeh jednom kad je ispovjeđan na pravilan način, ne samo da ste prekoračili taj ponor, nego je ponor potpuno uklonjen. Bog se čak više ni ne zna, on više čak ni ne zna da ste ikad pogriješili. On je rekao da ih on stavi u more zaborava, da ih se više ne sjeti uopće protiv vas. Pavao kaže prorok opet u 6. mjesecu, 63. Pavao kaže, ništa sadašnje, ništa buduće, ništa što će doći ili bilo što nas ne može odvojiti od ljubavi Božje. Kaže, pravo istinsko rođenje Duhom Svetim, kad dođe u čovjeka, on je sin Boži. Nema više nikakvog ponora između njega i Boga. On je njegov sin i u njegovoj prisutnosti. Kaže, kad je čovjek nanovo rođen, više uopće nema nikakvog ponora između njega i Boga. On je njegov sin i u njegovoj prisutnosti. I zadnji citat, isto 63. u 7. mjesecu, kaže, nekad smo bili sumnjalice, sad smo vjernici. Naši grijesi su pod krvlju. Kaže, onaj koji ispovjedi svoje grijehe dobit će oproštenje. Mi smo ispovjedili svoje grijehe i imamo oproštenje. Naši grijesi su u moru zaborava. Kaže, više ne možemo biti optuženi za grijeh. Mi smo ga ispovjedili, ispravili smo stvari. I sada taj veliki ponor koji je bio između nas i Boga je uklonjen. Bog je stavio to u more zaborava. On se ne može više sjetiti toga za griješnike. Mi više nismo griješnici. Mi smo sinovi i kćeri. I mi smo ovdje za oslobođenje od tijela. I s tim ćemo završiti. Od toga da je bio ponor između Boga i ljudi, do toga da je Bog napravio most preko tog ponora, da na kraju ova poruka kaže, Bog je uklonio taj ponor, onog trenutka kad je naše grijehe koji su nas dijelili bacio u more svog zaborava. Bog je ispunio taj ponor, Bog nas je zbližio, sve što je potrebno ispovjediti svoje grijehe. I pismo kaže da je on veliki svećenik, njegovo tijelo je u nebesima kao ono koje posreduje za naše ispovjedanje. On je taj koji prenosi naše molitve. Ponor koji je bio je uklonio. Kaže, ne samo da ga je premostio, nego ga je uklonio. Kako? Tako što može ono što mi ne možemo zaboraviti. Jedino što je vječno je ono što je u Božjem umu. Ako je Bog nešto zaboravio, to nije u njegovom umu, toga nema. Ko može reći da postoji nešto što nema u Božjem umu, tako? I taj ponor koji nas je dijelio je Krist uklonio. On je ta karika između Boga i čovjeka. Između Boga i ljudi. On je ta karika između čovjeka i Boga. Čovjek može ga to, ne samo da ga je premostio, nego ga je zgrlio i stisnuo u sebe. Tako. Čovjek je postao jedno s njim. Ono što je jako zanimljivo, dvije su karike koje premostuju. Jedna je ta Krist koji nas premostuje prema Bogu i od čovjeka radi da postane dijete Božje. I druga je koju znamo šta je bilo u Edenu, karika gdje je Sotona pokušao premostiti čovjeka i život. I danas imate ljude, čovjek koji živi na zemlji može živjeti na sliku Božju, u jedinstvu s Bogom, približen Bogu, bez tog ponora između njega i Boga, ili može živjeti premošten na drugu stranu, da nema razlike između njega i inteligentne životinje. Tako? I ono što vidimo, Krist je ta karika koja je nedostajala. Bog je postao most. I još više, Bog je postao most koji je povezao čovjeka sa Bogom. Ali još više, Bog je uklonio ponor između sebe i nas. Sve što je potrebno da kaže grijeh, bude ispovjeđen na ispravan način. I Boga se više ne može sjetiti. Ponora više nema. Što je i zanimljivo je da ovo prorok kaže baš nakon pečata na završetku svoje službe. Kaže, ne samo da je Bog napravio most, što više, uklonio je ponor. Tako zbog blagoslova. Možemo pognut glave. Dragi Bože, kad razmišljamo o ome, to izgleda, Gospode, toliko fantastično, toliko divno, da je gotovo teško to vjerovati, Gospode. Da ti možeš oprostiti na način da se ne možeš više sjetiti, Gospode. Mi kao ljudi to ne možemo, Gospode, to je nadprirodno, to je božanski. Bože, ti možeš napraviti ponor između Boga i čovjeka, takav da čovjek nema mogućnosti da se vrati. I onda na kraju, Gospode, vremena vam pokazati da možeš i ukloniti taj ponor. Gospode, da ga možeš premostiti, ali još više da ga možeš ukloniti. Molim te da mi, Gospode, ispovjedili svoje grijehe, izmirili se s tobom, jer prvo kaže, grijeh kad je jednom ispovjeđen na pravi način, da pada u more tvog zaborava, da ga se ti više ne možeš sjetiti, da ga nikad nije ni bilo. I da je ponor između Boga i čovjeka uklonjen. Da su Bog i čovjek ponovo jedno. Pokazao sam to na Ivanovom krštenju i pokazao se, Gospode, to u našim životima, da čovjek i Bog mogu postati jedno. Gospode, molim te za takvo jedinstvo, za oproštenje svih naših grijeha i za mir s tobom, Gospode. Jednog od ovih dana vidjet ćemo te u tvom fizičkom tijelu, Gospode. Prvo kaže, a to će onda biti kad crkva ode. Do tada neka bi živjeli, Gospode, bez tog ponora između nas i tebe u miru sa tobom, Gospode, izmireni, a naši grijesi da budu u moru tvog zaborava. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
grijeha, gdje je grijeh u moru zaborava, gdje nema ponora tako između Boga i ljudi, gdje je taj most, gdje je taj ponor ne samo premošten, nego uklonjen. Jednom kad je grijeh, kaže čovjek, ispovjeđen na pravilan način. Bog blagoslovi, amen.